Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun 23 noyabr kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kollektiv xavfsizlik kengashining navbatdagi sessiyasida ishtirok etish uchun Yerevanga boradi. Sammitda Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon ishtirok etishi kutilmoqda. Qozog'iston rahbari Qosim-Jo'mart To'qayevning ishtiroki haqida hozircha ma'lumot yo'q. 20 noyabr kuni mamlakatda navbatdan tashqari prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. To'qayev 80%dan ortiq ovozni qo'lga kiritdi. Uning inauguratsiyasi 26 noyabrga belgilangan. Kreml matbuot xizmati avvalroq xabar qilganidek, Yerevanda tashkilotdagi hamkorlikning asosiy yo'nalishlari dolzarb xalqaro va mintaqaviy muammolar ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari Putin Pashinyan bilan uchrashadi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Putin Lukashenko bilan suhbatlashish imkoniga ega bo'lishini ta'kidladi. Sammit boshlanishidan avval Mudofaa vazirlari kengashi, Tashqi ishlar vazirlari kengashi va Kollektiv xavfsizlik shartnomasi xavfsizlik kengashlari kotiblari qo'mitasining qo'shma majlisi bo'lib o'tadi. Ushbu tadbirlar ishtirokchilari kollektiv xavfsizlik mintaqalaridagi harbiy siyosiy vaziyatni muhokama qilishi kutilmoqda. Shuningdek, kun tartibiga tashqi siyosat, kollektiv xavfsizlik shartnomasida harbiy va aksil terror hamkorlik, kollektiv xavfsizlik tizimini mustahkamlash va yanada rivojlantirish masalalari kiritiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.